Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Θα μιλήσουμε σε 2-3 λεπτά με το διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη, για τις εξελίξεις τόσο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, αλλά και για την στάση που τηρεί η Τουρκία απέναντι στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, μια στάση συνεχών προκλήσεων και απειλών. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος ΟΤΕ Κοσμοτέ. Και στο box, το delivery που πάντα κερδίζεις, οι προσφορές δεν τελειώνουν ποτέ. Απόλαυσε διπλά ή κέρνα την παρέα με προσφορές 1+1. Επίλεξε την αγαπημένη σου κουζίνα και φάε μόνο με 5 ευρώ, συνδύασε τα διάφορα combo deals όπως εσύ θέλεις και φυσικά μην ξεχνάς ότι όποια προσφορά κι αν επιλέξεις θα κερδίσεις πόντους για να τους εξαργυρώσεις σε εκπτώσεις ή ακόμη και σε πακέτα Gigabyte. Μη χάνεις χρόνο λοιπόν, μπες στο box και εποφελήσου από τις προσφορές. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, η πρωτέρια. Ο τομέας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου της Μυτιλινέως, της μεγαλύτερης ιδιωτικής εταιρείας ενέργειας στην Ελλάδα. Η εταιρεία προσφέρει σύγχρονες και αξιόπιστες υπηρεσίες και συνδυαστικά προϊόντα ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού αερίου σε περίπου 350.000 παροχές σε ολόκληρη τη χώρα. Ανακαλύψτε και εσείς την πρωτέρια και τα προϊόντα της. Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο του λογαριασμού σας μέσω της υπηρεσίας My Πρωτέρια και μπείτε σε ένα νέο κόσμο εξοικονόμησης ενέργειας που σας εξασφαλίζει μοναδικά προνόμια. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 18311 ή επισκεφτείτε το protergia.gr 18311 ή protergia.gr. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι εν όψη της μαύρης επετείου, της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, έρχεται αυτή την Κυριακή ένα συγκλονιστικό βιβλίο με τη Real News. Το συγκλονιστικό βιβλίο του Γεωργίου Λαμψίδη, «Το Πάλος Μαν», με τις μαρτυρίες όσων έζησαν τη γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού. Ποιος ήταν ο Τοπάλ Οσμάν? Ήταν ο Οθωμανός αξιωματικός, αρχηγός της πολιτοφυλακής των εθνικών δυνάμεων της Τουρκίας και εθελοντής διοικητής συντάγματος του τουρκικού στρατού κατά τη διάρκεια του τουρκικού πολέμου της ανεξαρτησίας, ο οποίος ήταν ο βασικός υποκινητής της γενοκτονίας των Ποντίων και των Αρμενίων. Έρχεται λοιπόν το βιβλίο «Τοπάλ Οσμάν» του Γεωργίου Λαμψίδη για την γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού σε πολυτελή, σκληρόδετη έκδοση που θα μείνει στη βιβλιοθήκη σας. Ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από καμία ελληνική βιβλιοθήκη. Και μαζί δωροεπιταγή 5 ευρώ για τις αγορές σας από τα Supermarket Bazaar, προσφορά που ισχύει και στην απλή έκδοση των 2 ευρώ και για τελευταία φορά «Πόλεμος και ειρήνη» του Λέοντος Τολστόη, όλοι οι τόμοι για να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας, για να βρείτε αυτόν που πιθανά έχετε χάσει και να ολοκληρώσετε τη συλλογή σας την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Αγαπητέ Σταμάτη, εννοείται πως τη βασική ευθύνη πάντα για την χάραξη και την εφαρμογή μιας πολιτικής περίοδο κρίσης την έχει η κυβέρνηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Αν για παράδειγμα την ώρα που πρέπει να γίνει εμβολιασμός στον πληθυσμό και να φοράμε μάσκες, υπάρχουν δυνάμεις της αντιπολίτευσης που προπαγανδίζουν το αντίθετο, είναι φανερό ότι βλάπτουν την εθνική προσπάθεια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί λες ότι δεν μπορεί να στέκεται η άποψη πως έχει ευθύνες και η αντιπολίτευση. Αν για παράδειγμα ένα κόμμα λειτουργεί της αντιπολίτευσης με σημαία τον αντιεμβολιασμό, δεν επηρεάζει αρνητικά την κοινή εθνική προσπάθεια να βγούμε από την κρίση της πανδημίας? Νομίζω δεν χρειάζεται να γίνω πιο αναλυτικός, είναι προφανές. Καλημέρα και στην πόλη, θα συμφωνήσω με αυτό που λέει. Το παλαιοκομματικό μοτίβο, μου γράφει, που οι βουλευτές τρέχουν σε κοσμικές και κοινωνικές εκδηλώσεις για ψήφους, δεν περνάει πια στον πολίτη. Ας καθίσουν λοιπόν στα γραφεία τους, να συνεχίσουν να εργάζονται σκληρά, γιατί μόνο όταν κάποιος έχει αφήσει έργο, διεκδικεί ψήφο. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων, τον κύριο Γιώργο Φίλη. Καλημέρα, κύριε Φίλη.
Καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Χριστός Ανέστη.
Αληθώς ο κύριος. Εμείς σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε να καταλάβουμε τις εξελίξεις. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας να μας δώσετε μια εικόνα για το πού βρίσκονται τα πράγματα σε σχέση με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τι προοπτικές υπάρχουν. Αν δηλαδή έχουμε μπροστά μας ακόμη μήνες πολεμικών αναμετρήσεων ή αν αντίθετα βλέπετε κάποιο φως για το ενδεχόμενο να υπάρξει ειρήνη.
Ναι, έχουμε εξελίξεις γενικά σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι στην ευρύτερη περιοχή του Χαρκόβου, όπου φαίνεται ότι οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει κάποιες μικρές περιοχές και οι Ρώσοι έχουν υποχωρήσει. Αλλά το βασικότερο είναι στο δεύτερο άξονα, όπου είναι το Ντομπάς, στην περιοχή την ευρύτερη του Ντομπάς και του Λουκάνσκ. Εκεί, κύριε Χατζηνικολάου, φαίνεται ότι έχουν καταφέρει να διασπάσουν τις γραμμές τις οποίες είχαν φτιάξει και είχαν δημιουργήσει οι Ουκρανοί από το 2014, οι Ρώσοι, ειδικά σε μια περιοχή όπου κομβική σημασία και υπάρχει άμεσος πλέον κίνδυνος για τους Ουκρανούς να υπερφαλαγγιστούν στην ευρύτερη περιοχή και θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα υπάρξει τεράστιο ζήτημα, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχει μια οργανωμένη γραμμή άμυνας πιο δυτικά ή τουλάχιστον τώρα δημιουργείται. Άρα λοιπόν εκεί είναι το κρίσιμο σημείο στον Ντομπάς, που φαίνεται ότι σταδιακά, σταθερά οι Ρώσοι κερδίζουν μικρές περιοχές, αλλά πολύ σημαντικές, γιατί ήταν πολύ καλά οχυρωμένες από τους Ουκρανούς. Και την τρίτη περιοχή είναι το Φιδονήσι, κύριε Χατζηνικολάου, το οποίο είναι στα νυχτά, να το πούμε έτσι, της Οδυσσού, για να καταλάβουν οι φίλες και οι φίλοι, όπου φαίνεται ότι γίνεται το εξής. Έχει γίνει αυτό που λέμε no man's land πλέον. Δηλαδή ήταν Ρώσοι, τους χτυπήσαν οι Ουκρανοί, φύγανε οι Ρώσοι και ανεβήκαν οι Ουκρανοί, όπου τους χτυπάνε εξ αποστάσεως οι Ρώσοι. Και καταλαβαίνετε ότι είναι μια δύσκολη περίπτωση εκεί και είναι πολύ πολύ σημαντικό. Για ποιο λόγο? Διότι είναι η μόνη περιοχή που μπορεί να έχει ΑΟΣ η Ουκρανία, εάν και εφόσον δεχτούμε ότι δεν θα γίνει επίθεση στην Οδυσσό, αλλά με βάση και αυτά που είχαμε πει και την τελευταία φορά, τη Μεγάλη Εβδομάδα, και αυτά που γίνανε, φαίνεται ότι θα οδηγηθούμε σε επίθεση στην Οδυσσό, λαμβανωμένη υπόψη και του ζητήματος της υπερδνηστερίας, όπου αυτή τη στιγμή έχουμε πολύ μεγάλη ένταση και επεισόδια και κρίξεις. Άρα λοιπόν, νομίζω με λίγα λόγια ότι ο πόλεμος σιγά σιγά μετακινείται προς δημιουργία δυτικού μετόπου, το οποίο είναι πολύ πιο επικίνδυνο από το ανατολικό, δηλαδή αυτό στο Ντομπάς. Για ποιο λόγο? Γιατί το δυτικό μέτωπο εφάπτεται με χώρες του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Ρουμανία, εφάπτεται με τη Μολδαβία, αν δεν είναι η ίδια η Μολδαβία, η υπερδνηστερία δηλαδή, και υπάρχουν κινήσεις των πολωνικών στρατευμάτων, τουλάχιστον σύμφωνα με αυτό που λένε οι Ρώσοι, οι οποίες μετακινούνται προς τη Ρουμανία για να πάνε μαζί θεωρητικά με ρουμανικές δυνάμεις να μπουν μέσα στη Μολδαβία. Και ένα τελευταίο που θέλω να πω έτσι για να έχω μια ολοκληρωμένη εικόνα, το υπογραμμίζω, από την προηγούμενη εβδομάδα οι Ρώσοι μιλάνε για 3.000 γκρίζους λύκους. Το υπογραμμίζουμε αυτό, γκρίζους λύκους, όχι τζιχαντιστές,
ναι, ναι,
οι οποίοι μάχονται στο πλευρό των Ουκρανών αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχουν, μάλιστα οι Ρώσοι λένε ότι είναι χίλιοι που βρίσκονται στην περιοχή της Δυτικής Ουκρανίας, άρα κατευθύνονται στην Υπερδνηστερία ή στην Οδυσσό σε κάθε περίπτωση, άλλοι χίλιοι στην περιοχή της Ζαπορίζια, δηλαδή στο κέντρο περίπου εκεί, βορείως της Χερσόνος, που στο κέντρο της Ουκρανίας, και άλλοι 1000 οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή προς τον Ντόμπας. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα είχαν λόγο οι Ρώσοι να το πούνε, γιατί υποτίθεται ότι είναι σύμμαχοι με τους Τούρκους, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι.
Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν κινήσεις οι οποίες μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα και τις ισορροπίες. Το σίγουρο όμως είναι ότι εάν ο κύριος Πούτιν δεν επιτύχει την εμφαντική του νίκη, δεν πρόκειται να δούμε καμία ειρήνη στην περιοχή. Νομίζω ότι πάμε προς αυτή την κλιμάκωση που λέγαμε και πριν 15 μέρες, δηλαδή προς τη δυτική πλευρά. Και επιτρέψτε μου να πω αυτό, γιατί σας άκουσα από την ώρα που είχα μάθημα, από την ώρα που μίλαγε, έκανε την ομιλία του ο κύριος Πούτιν. Αυτό που είπατε είναι πολύ σωστό. Δεν υπάρχει προληπτική άμυνα. Είναι σαν αυτά που λέγανε ειδικά τη δική μας στρατηγική ψυχραιμία.
Παρότι προληπτικούς πολέμους.
Προληπτική επίθεση έχουν,
προληπτική
αυτό.
Επίθεση έχει γίνει
αυτό.
Από πολλές χώρες. Αλλά προληπτική άμυνα δεν υπάρχει.
Αυτό ήθελα να επισημάνω.
Είναι νεολογισμός.
Ναι. Είναι προληπτική επίθεση, εννοεί ο Ρώσος πρόεδρος, και έχουμε πάρα πολλές φορές.
Κρατώ την επιφύλαξη, μήπως έφταιγε η μεταφράστρια. Κρατώ αυτή την επιφύλαξη.
Το προληπτική επίθεση έχουμε παράδειγμα, απλά να πούμε στους φίλους και στις φίλες, ας πούμε το Ισραήλ στον πόλεμο των 6 ημερών.
Βεβαίως, βεβαίως.
Εξαήλωσε την άμυνα, την αεροπορία των Σύριων και των Αιγυπτίων πριν ξεκινήσει τις επιχειρήσεις στο Σινά και στον Κολάν. Οπότε προφανώς έχουμε μια προληπτική επίθεση. Όντως οι Ρώσοι, αυτό το οποίο ισχυρίζονται και το λέγανε και το λένε από τη δικιά τους πλευρά, είναι ότι ήταν έτοιμοι οι έτοιμες οι ουκρανικές δυνάμεις να επιτεθούν, να κάνουν χερσαίες επιχειρήσεις, όχι μόνο βομβαρδισμούς, στην περιοχή του Ντομπάς. Οπότε, με βάση νομίζω ότι αυτό το οποίο λέγανε τους τελευταίους 2 μήνες οι Ρώσοι, προφανώς ο Ρώσος πρόεδρος έκανε αυτό το
πασφαιρικό. Είμαστε μακριά από την ειρήνη ακόμη.
Ναι, είμαστε μακριά και δυστυχώς νομίζω ότι θα κλιμακωθεί η κατάσταση.
Τώρα θέλω και ένα σχόλιο σας, ναι, κύριε φίλη, κύριε καθηγητά, για την αναβάθμιση των τουρκικών προκλήσεων σε βάρος, ναι, της Ελλάδος. Μάλιστα κάποιοι λένε έτσι περιπεκτικά ότι η Άγκυρα άλλαξε πίστα, έφυγε από τις προκλήσεις και είναι πλέον στην πίστα των απειλών.
Κοιτάξτε, το έχουμε πει ότι δεν αλλάζει στρατηγική. Δηλαδή οι τοποθετήσεις στην αρχή του πολέμου της εισβολής στην Ουκρανία ότι η Τουρκία θα φοβηθεί και θα αλλάξει τη στρατηγική της δεν υφίστανται. Η πραγματικότητα είναι ότι η Τουρκία αναγνώσκει ότι όλα αυτά, δηλαδή ότι μπορεί να αλλάξουν τα σύνορα δια του στρατιωτικού κατανακασμού και της χρήσης βίας, ανεξαρτήτως τι λέει το διεθνές δίκαιο. Άρα λοιπόν, εμείς αυτό πρέπει να αναμένουμε και με βάση αυτό θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Και ο κύριος Πρωθυπουργός τις επόμενες μέρες που θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να το ξεκαθαρίσει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να γίνει ηφηγένεια για να αλλάξει στρατόπεδο η Τουρκία. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι ξεκάθαρο από τη δικιά μας πλευρά ότι δεν πρόκειται να υπάρξει ούτε μία ανοχή σε οποιοδήποτε προσπάθεια παζαριού της Τουρκίας για τα κυριαρχικά δικαιώματα και την εθνική κυριαρχία της Ελλάδος στην Ανατολική Μεσόγειο και της Κύπρου φυσικά, στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία και γι' αυτό είπαμε πριν ότι έχουν πάει 3.000 γκριζιλίκοι. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε είναι τυχαίο ότι πριν λίγες μέρες έκλεισε τον εναέριο χώρο της η Τουρκία για τις ρωσικές δυνάμεις που κινούνται στη Συρία. Ούτε είναι τυχαίο ότι τη 17η Απριλίου έχει ξεκινήσει νέα εισβολή στο Βόρειο Ιράκ. Και το περνάμε βέβαια στον Τούκου, καταλαβαίνετε, γιατί η προτεραιότητα είναι η Ουκρανία. Αλλά βλέπουμε ότι η Τουρκία ίσα ίσα αυτό που διαβάζει δεν είναι ότι θα φοβηθώ. Είναι ότι θα ήρθε η ώρα να ξετυλίξω όλη τη βεντάλια των απαιτήσεών μου από τις γειτονικές χώρες και ό,τι πάρω. Άρα είναι πολύ επικίνδυνη κατάσταση και προφανώς η ανάγνωση πρέπει να είναι ότι η Τουρκία θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τη Δύση εις βάρος των ελληνικών συμφερόντων. Και πρέπει να το ξέρουμε για να το αντιμετωπίσουμε αναλόγως.
Ευχαριστώ θερμά τον καθηγητή, τον κύριο Γιώργο Οφίλη, το διδάκτορα γεωπολιτικής και αναλυτή ειδικών θεμάτων. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ.
Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile. l'invenzione di un sogno, una vita in un giorno, una tenda al di là della duna, un pianeta in un sasso, l'infinito in un passo, un riflesso di sole sull'onda di un fiume, son tornate le lucciole a Roma, nei parchi del centro l'estate profuma. Una mamma, un amante, una figlia, un impegno, una volta una nuvola scura, un magnete sul frigo, un quaderno di appunti, una casa, un aereo che vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella che esplode ai confini del cielo. Baciami ancora, voglio stare.
Καλημέρα και στη Μαρία από τη Νέα Ιωνία. Αγαπητή Μαρία, δεν ήταν αυτά από τη φαντασία των Ελλήνων δημοσιογράφων τα περί πυρηνικού πολέμου, ήταν από δηλώσεις του κυρίου Λαυρόφ, ο οποίος και του Υπουργού Άμυνας της Ρωσίας, που άφηναν συγκεκριμένα υπονοούμενα. Καλημέρα και στο Στάθη. Συμφωνώ, Στάθη, ότι η ομιλία Σαμαρά στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, είχε ενδιαφέρον. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον.
La tua vera natura, la giustizia del mondo che punisce chi ha le ali e non vola. Baciami ancora, tutto il resto è un rumore lontano, una stella.
Ο Βασίλης μου λέει: ωραία τα κομματικά συνέδρια, να είχαμε να λέγαμε. Ενώ εμείς κάνουμε οικογενειακό συνέδριο κάθε 3 και 2 για να δούμε πώς θα βγει ο μήνας.
Voglio stare con te, invecchiare con te, stare soli io e te sulla luna. Coincidenza e destino, un gigante, un bambino che.
Ο Κώστας μου γράφει: Νίκο, το Σάββατο ήταν τα γενέθλιά μου και πατώντας τα 50 έλαβα ένα φοβερό δώρο, εκαθαριστικός ρεύματος 915,4 ευρώ. Στη δεξιά τσέπη είναι πλέον τα χαπάκια της χοληστερίνης και στην αριστερή τα υπογλώσσια. Πάμε τώρα γρήγορα να σας ενημερώσω για τους πρώτους τίτλους των σημερινών εφημερίδων, μόνο απογευματινές εφημερίδες, σήμερα Δευτέρα. Η Κόντρα, η ραγδαία φθορά της Νέας Δημοκρατίας, ακυρώνει τα σχέδια για πρόωρες κάλπες. Γιατί ο Μητσοτάκης φοβάται τις εκλογές. Τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και η οργή της κοινωνίας για την ακρίβεια αλλάζουν τον Πρωθυπουργό, λέει η Κόντρα, να αλλάξει στρατηγική. Τα νέα, η ανάλυση του νέου λογαριασμού, φθηνό ρεύμα, 7 παραδείγματα. Το όφελος για τα οικιακά τιμολόγια, η μείωση για τις μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, πώς χαμηλώνουν οι αγροτικοί λογαριασμοί, τι επιστροφή θα πάρουν ανά περίπτωση 4,2 εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενοικιαστές. Η Δημοκρατία, ο Σαμαράς αμφισβητεί τον Μητσοτάκη, έθεσε θέμα αρχηγού στο συνέδριο, αποδόμησε όλες τις κυβερνητικές επιλογές. Ο μοιραίος πρώην Πρωθυπουργός, που αλλίωσε το DNA της Νέας Δημοκρατίας συνεργαζόμενος με το ΠΑΣΟΚ, χύνει τώρα κροκοδίλια δάκρυα για το δεξιό χαρακτήρα της παράταξης. Ο Κυριάκος του υπενθύμησε ότι έριξε το κόμμα στο 18%, γράφει η Δημοκρατία. Ο Ελεύθερος Τύπος ανοίγει το δρόμο για νέα τετραετία. Το σχέδιο Μητσοτάκη για νίκη στις κάλπες του 2023. Εντός του καλοκαιριού η έξοδος της χώρας από την ενισχυμένη εποπτεία. Τον Ιανουάριο καταργείται η εισφορά αλληλεγγύης για δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους. Το 2023 η επενδυτική βαθμίδα για φθηνή κρατική χρηματοδότηση. Η εστία, δεν υπάρχει κεντροδεξιά χωρίς δεξιά, είπε στον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Σαμαράς μετάνιωσε και δεν στηρίζει πλέον τον κύριο Μητσοτάκη. 6 χρόνια μετά την πρημοδότηση της υποψηφιότητάς του, καταγγέλει το λόμπι του κατευνασμού της Νέας Δημοκρατίας και προειδοποιεί το Μαξίμου για τις πρέσπες του Αιγαίου. Η εφημερίδα των συντακτών, Το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας έγινε συνέδριο Σαμαρά. Επιτέθηκε στον Πρωθυπουργό για το ενεργειακό, βίαιη απολιγνητοποίηση, εγκατάλειψη εξορίξεων, κατήγγειλε το άνοιγμα προς το κέντρο, δεν θα γίνουμε ποτάμι, χαρακτήρισε άθλια τη Συμφωνία των Πρεσπών. Η ναυτεμπορική, τέλεια πληθωριστική καταιγίδα και στις δημόσιες συμβάσεις. Πάνω από 1 δις ευρώ υπολογίζεται το έξτρα κόστος για τον προϋπολογισμό. Η Εσπρέσο, οδηγός σε αμόκ, έλειωσε τον Καζαντζίδη της Σπάρτης. 50διάχρονος σκόρπισε τρόμο και θάνατο στη Μονεμβασιά. Νεκρή ο τραγουδιστής Τάσος Σαρμπάνης και ένας φίλος του. Η Σταρ αδιευκρίνηστη παραμένει η υπόθεση του φερόμενου βιασμού από το σκηνοθέτη του Σασμού. Βιασμός ή εκβιασμός, περιπλέκεται το μυστήριο γύρω από την καταγγελία για το σκηνοθέτη του Σασμού, τα ψυχολογικά τρίκ και τα μηνύματα που προηγήθηκαν της καταγγελίας. Η On Time, ψυχρός φωνιάς, τον έχουν καταγράψει οι κάμερες, το μήνυμα που έστειλε στον κουνιάδο του, κοίταζε επί 3 ώρες την νεκρή σύζυγό του που στραγγάλισε μέσα στο φαρμακείο της. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Μαζί μας και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική προσφέρει ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση σε πάνω από 1 εκατομμύριο ασφαλισμένους που την εμπιστεύονται. Εθνική Ασφαλιστική. Μην ξεχνάτε, τρέχει πάντα ο νέος μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός του Real FM με 2 υπέροχα δώρα για τους ακροατές και τις ακροάτριές μας. Τριήμερο ταξίδι στα Χανιά για ένα τυχερό ζευγάρι ακροατών μας, με αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car & Motion. Και ένας δυνατός ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων προσφορά της MyTherm, της μεγάλης ελληνικής βιομηχανίας. Real κενό, δώρα και αποστολή με SMS το 19600 για να διεκδικήσετε είτε το ταξίδι στα πανέμορφα Χανιά είτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα. Real κενό, δώρα με SMS στο 19600. Δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.